απαρτίζεται από τας αρετάς, οι οποίοι αρετοί αποτελούν την οδόν της νύψεως, όπως είχαμε πει μέχρι τώρα, και η οποία νύψης οδηγεί εις την μετά του Θεού ένωση. Η θύρα όλων των αρετών είναι η πίστης. Εφόσον οι αρετές απαρτίζουν, αποτελούν την πνευματική ζωή, από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Και θα ενθυμίστε που είχαμε αναφέρει την γνώμη του Αγίου Θεοδόρου Επισκόπου Εδέσης, ότι το πρώτο είναι η πίστης και ότι η πίστης οδηγεί στον φόβο του Θεού, ο φόβος του Θεού στην τήρηση των εντολών και το καθεξής, και φτάνουμε τελικά εις την αγάπη. Η θύρα λοιπόν των αρετών, πασών των αρετών, είναι η πίστης. Όπως αντιστοίχως, δια να εισέλθει κανείς εις την Εκκλησία, θα εισέλθει δια του μυστηρίου του βαπτίσματος. Πίστης και βάπτισμα είναι δύο βασικά στοιχεία, τα οποία οπωσδήποτε, δια να σωθεί κανείς, πρέπει να συνυπάρχουν. Προηγείται η πίστης, ακολουθεί το βάπτισμα. Τι είχε πει ο Φίλιππος εις τον Αιθίωπα, εάν πιστεύεις, εφόσον είχε πει να νερό, τι με εμποδίζει να βαπτιστώ? Και του λέγει, εάν πιστεύεις ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, σε τίποτα δεν εμποδιζόμεθα από του να βαπτιστείς. Και είπε, πιστεύω. Και σταματάει η άμαξα, κατέρχονται και ο Φίλιππος βαπτίζει τον Αιθίωπα. Ώστε πίστης και βάπτισμα είναι το μεν πρώτο η θύρα των αρετών, το δε δεύτερο η θύρα των μυστηρίων. Γι' αυτό και ο Χριστός τα συνδέει αυτά και λέγει στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Αυτός ο οποίος θα πιστεύσει και θα βαπτιστεί θα σωθεί. Προσέξτε, αυτός που θα πιστέψει και θα βαπτιστεί, είναι δυνατόν κανείς να πιστεύσει χωρίς να βαπτιστεί? Ναι. Μάλιστα στην αρχαία εκκλησία είχαμε πολλούς τέτοιους οι οποίοι άφηναν τελευταία ώρα το βάπτισμα, φοβούμενοι μήπως αμαρτήσουν, και έτσι δεν προχωρούσαν εις το μυστήριο. Οπότε καταλαβαίνετε, αδικούσαν τον εαυτό τους κατά φόρος. Είναι αγκάστη ο Ιερός Χρυσόστομος να κάνει έναν δρυμήν λόγον και να πει ότι η ώρα εκείνη του θανάτου δεν είναι ώρα μυστηρίων, εννοούσε το βάπτισμα, αλλά ώρα διαθηκών. Κανείς κάνει τη διαθήκη του, το έχει εκείνη τώρα να φροντίζει να βαπτιστεί. Και ούτε ακόμη εάν κανείς βαπτιστεί χωρίς όντως να πιστεύει, δύναται να σωθεί. Η σωτηρία είναι αποτέλεσμα αυτής της συζεύξεως, δηλαδή πίστης και βάπτισμα. Ο δε απιστής σας, λέγει ο Κύριος, κατακριθήσετε. Εκείνος ο οποίος θα απιστήσει θα κατακριθεί. Αναφέρω και το θέμα της απιστίας, γιατί θα ήταν ίσως όχι ολοκληρωμένο το θέμα μας εάν μιλούσαμε για την πίστη και δεν αναφερόμεθα και στην απιστία. Δηλαδή να αναφερθεί κανείς στην υγεία μιας καταστάσεως και ταυτοχρόνως να μην κάνει μνήμα της ασθενίας της ιδίας καταστάσεως. Δηλαδή η απιστία είναι μια αρρώστια, είναι μια αρρώστια της ψυχής, από την οποία ανά πάσα στιγμή απειλείται η ανθρωπίνη ψυχή. Στο τέλος του θέματος περί πίστεως θα μιλήσουμε και δια την απιστία. Και ο Μέγας Βασίλειος συμπληρώνει και λέγει, έστιγαρ το βάπτισμα σφραγής της πίστεως, η δε πίστης θεότητος συγκατάθεσης. Το βάπτισμα, λέγει, είναι η σφραγίδα της πίστεως. Εάν πιστεύεις, πρέπει να μπει σφραγής, και η σφραγής είναι το βάπτισμα. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα σε σχέση με τα προηγούμενα, τα λόγια του Κυρίου, δηλαδή ότι η πίστη χωρίς το βάπτισμα ουδέν ωφελεί, το βάπτισμα άνευτης πίστεως ουδέν ωφελεί. Σαν να γράψω ένα χαρτί, ένα συμβόλαιο, αλλά να μην βάλω από κάτω σφραγίδα και υπογραφή. Άκυρο είναι. Γι' αυτό λέγει ο Μέγας Βασίλειος ότι το βάπτισμα είναι η σφραγίδα της πίστεως και ότι η πίστης είναι η συγκατάθεση της θεότητας. Έρχεται αυτός ο Θεός να συγκατατεθεί σε εκείνο το οποίο και εσύ απεδέχθης. Τι απεδέχθης? Την πίστη. Τι είπες? Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα κτλ. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν και εις το Πνεύμα το Άγιον. Θυμίζω τα περσινά ότι το σύμβολο της πίστεως κυρίως αναφέρεται εις το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Όταν λοιπόν πιστεύω ενδιαθέτως από μέσα σου, από την καρδιά σου, τότε έρχεται να συγκατατεθεί και αυτός ο Θεός σε εκείνο το οποίο λέγεις. Τι σημαίνει λοιπόν πιστεύω? Τι σημαίνει πιστεύω? Πολλές φορές θα ερωτήσω τι σημαίνει πιστεύω. Όχι στο σημερινό θέμα, το οποίο δεν θα τελειώσει περί πίστεως, αλλά και στα επόμενα θα θέτω ανά πάσα στιγμή το ερώτημα τι σημαίνει πιστεύω. Διότι νομίζω ότι ο άνθρωπος πρέπει πάντα να λέγει στον εαυτό του πιστεύω. Τι σημαίνει πιστεύω? Είναι ένα ξεσκόνισμα της ψυχής του για να αναθεωρεί αν πιστεύει, κατά πόσο πιστεύει και πώς πιστεύει. Διότι ανά πάσα στιγμή υπάρχει ο κίνδυνος της εκτροπής. Τι σημαίνει λοιπόν πιστεύω? Σημαίνει δέχομαι ενδιαθέτως από την καρδιά μου, από την ψυχή μου, παν ό,τι λέγει ή θέλει ο Θεός. Τι θέλει ο Θεός, το αποδέχομαι, το κάνουμε. Τι λέγει ο Θεός, το αποδέχομαι. Αυτό θα πει πιστεύω. Συνεπώς, αφού δέχομαι εκείνο το οποίο θέλει και λέγει ο Θεός, άρα υπακούω σε αυτό που ο Θεός λέγει και θέλει. Γι' αυτό και λέγει ο Κλήμης ο Αλεξανδρός ότι πίστης είναι η του λόγου υπακοή. Αυτό λέγει είναι πίστης. Η του λόγου υπακοή. Το να υπακούσεις εις τον λόγον του Θεού. Ο δε Μέγας Βασίλειος τονίζει ότι πίστης είναι συγκατάθεσης αδιάκριτος. Αδιάκριτος θα πει άνευ διακρίσεως. Και άνευ διακρίσεως θα πει χωρίς ορθολογισμόν. Όπως βλέπετε, ο όρος έχει μια ειδική σημασία. Σήμερα αδιάκριτο σημαίνει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, χωρίς να κάθεσαι να κάνεις συλλογισμούς και να λέγεις μήπως δεν είναι έτσι, μήπως είναι αλλιώτικα, άραγε έτσι, άραγε αλλιώς. Ώστε, τι είναι πίστης? Είναι συγκατάθεσης χωρίς διαλογισμούς, χωρίς δυσπιστίαν, χωρίς αμφιβολίαν. Τον ακουσθέντων, ότι έχει ακουστεί από το στόμα του Θεού εν πληροφορία της αληθείας των κηρυχθέντων Θεού χάρητη. Αλλά πίστης είναι κάτι ακόμη περισσότερο, κάτι το οποίο εγγίζει αυτήν ταύτην την ελπίδα, η οποία και θα αποτελέσει ιδιαίτερο θέμα αναπτύξεως, διότι είναι μία μετά την πίστη αρετή ίσου μετά της πίστεως μεγέθους. Λέγει πάλι ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς ότι πίστης είναι προσδοκία. Και προσδοκία θα πει κάτι που περιμένω, κάτι που αναμένω, κάτι που το πιστεύω τόσο πολύ ώστε για μένα είναι μία πραγματικότητα. Αυτό είναι πίστης. Και για να πω ένα πολύ πολύ απλό παράδειγμα, ώστε να γίνει το θέμα της πίστεως πολύ κατανοητό και για τον τελευταίο ακρόατη, θα ήταν το εξής. Εάν πείτε σε ένα μικρό παιδί, σε ένα πολύ μικρό παιδί, 5-6-7 χρονό παιδί, ότι το βράδυ θα του φέρετε καραμέλες, το παιδί δεν θα κάνει καμία σκέψη μήπως δεν του φέρετε καραμέλες. Δοκιμάσατε εδώ και θα ειδείτε. Και εφόσον φυσικά το παιδί δεν έχει πέσει θύμα κοροϊδιών και απατών, δηλαδή, γιατί πολλές φορές οι μητέρες για να κάνουν τη δουλειά τους, άλλο κακό και αυτό, άλλο κακό και αυτό, λέγουν ψέματα εις το παιδί. Και το παιδί αρχίζει από μικρό, αφού απατήθηκε πολλές φορές, πλέον να μην πιστεύει την μητέρα του. Το χειρότερο, η χειροτέρα πολιτική, η χειροτέρα αγωγή είναι το να λέγει κανείς ψέματα σε ένα παιδί. Το χειρότερο πράγμα. Δεν θέλετε να πείτε αυτό που σας ερωτά? Παιδί μου, αυτό το πράγμα δεν σε ενδιαφέρει να το ερωτάς. Είσαι περίεργος και η περίεργη είναι κακό πράγμα. Τέλος, έως εκεί. Όχι ψέματα. Όχι ψέματα σε ένα παιδί. Όπως έχετε δει, το θέμα παιδί για μένα είναι ένα, θα έλεγα, κάτι πολύ έντονο, γι' αυτό όποτε έρθει και σαν παράδειγμα το θέμα, σταματώ λίγο να μιλήσω πάλι για το ζήτημα του παιδιού. Εάν λοιπόν σαν ένα παιδί του πείτε ότι θα του φέρετε καραμέλες το βράδυ, δεν θα κάνει σκέψεις. Μήπως ο πατέρας δεν έχει χρήματα? Μήπως το ξεχάσει? Ένας μεγάλος θα πει, μπορεί να το ξεχάσει. Μπορεί να μην έχει χρήματα, μπορεί να μην πέρασε από το μαγαζί που πουλάνε καραμέλες. Χίλια μπορεί. Κανένα μπορεί δεν περνάει από το μυαλό του παιδιού. Αυτό θα πει, πιστεύω αδιακρίτως, χωρίς αμφιβολία. Γι' αυτό ο Χριστός είπε, αν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ου μη εισέλθετε στην Βασιλεία των Ουρανών. Βλέπετε καθαρά ότι ο Χριστός θέλει αυτήν την αδιάκριτον, την χωρίς ορθολογισμούς πίστη. Πρέπει ευθύς εξ αρχής να πούμε ότι η πίστης είναι μία οδός γνώσεως. Αυτό είναι πολύ βασικό. Παρακαλώ, σημειώσατε το μέσα στο μυαλό σας, γιατί θα ασχοληθούμε πολύ με το σημείο αυτό. Είναι μία οδός γνώσεως, ένας τρόπος να γνωρίσει κανείς. Πώς επί παραδείγμα ότι μπορώ να γνωρίσω μια επιστήμη διαμέσου του βιβλίου, άμα διαβάσω, διαμέσου των ακροάσεων σχετικών μαθημάτων, δηλαδή δια της οδού του διδασκάλου και των βιβλίων. Πώς μπορώ να γνωρίσω την Ελλάδα? Με το να κάνω εκδρομές. Είναι μία οδός γνώσεως οι εκδρομές και ούτω καθεξής. Έτσι και η πίστης είναι μία οδός γνώσεως. Και μάλιστα η αρίστη και τελειωτάτη οδός γνώσεως. Ίσως για πολλούς δεν είναι ούτε η αρίστη ούτε η τελειωτάτη, αλλά εντούτοις είναι κάτι που μόνο κανείς αν βαδίσει την οδόν αυτήν δύναται να αντιληφθεί την αξία της. Είναι γνωστό, αγαπητοί μου, ότι η ανθρωπίνη νόηση, το ανθρώπινο μυαλό, αδυνατεί να συλλάβει ό,τι περιβάλλει τον άνθρωπο. Δηλαδή, δεν μπορώ να γνωρίσω πάρα πολλά εγώ άνθρωπος. Η γνώση μου είναι πεπερασμένη, έχει όρια και μεταξύ, αν επιτρέπετε να το πω έτσι, μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου υπάρχει ένας χώρος ο οποίος εξαπατά και δεν μπορώ να έχω ασφαλή γνώση του αντικειμένου. Εγώ με το υποκείμενο, και αυτό είναι το αντικείμενο, ας πούμε ένα ρολόι είναι ένα αντικείμενο, εγώ με το υποκείμενο, εγώ ως υποκείμενο θα γνωρίσω το αντικείμενο. Μεταξύ όμως εμού του υποκειμένου και του αντικειμένου υπάρχει μια απόσταση. Αυτή η απόσταση είναι αυτή τη στιγμή ο αέρας. Και κάτι ακόμα, δεν είναι μόνο ο αέρας, είναι και τα γυαλιά μου. Δεν είναι μόνο τα γυαλιά μου, διότι η εικόνα πρέπει να φτάσει στον εγκέφαλο, αν θέλετε στην ψυχή. Δεν είναι μόνο τα γυαλιά, είναι ακόμη και το μάτι αυτό τούτο, διότι το μάτι δεν είναι ο άνθρωπος, το μάτι είναι όργανο που θα συλλάβω αυτό που υπάρχει. Συνεπώς, αν το μάτι μου βλέπει πράσινα, πράσινα θα δω το ρολόι. Αν το μάτι μου βλέπει κόκκινα, κόκκινα θα δω το ρολόι. Και μη σας φαίνεται παράξενο αυτό που είπα, πράσινα και κόκκινα? Είναι μια αρρώστια των ματιών που λέγεται αχρωματοψία. Είναι γνωστό. Δεν βλέπουν επί παραδείγματι τα σήματα της τροχέας, το πράσινο και το κόκκινο? Ένας τέτοιος δεν μπορεί ποτέ να οδηγήσει, γιατί μπορεί να περάσει όταν δείχνει κόκκινο αυτός να το πάρει για πράσινο, να το πάρει για κάτι άλλο και να περάσει να σκοτώσει ανθρώπους. Δεν δίνουν ποτέ δίπλωμα οδηγού σε ένα τέτοιον άνθρωπο. Τι σημαίνει? Ότι το μάτι είναι χαλασμένο. Άρα το μάτι είναι και αυτό όργανο, είναι και αυτό κάτι που μεσολαβεί μεταξύ εμού και του αντικειμένου. Αλλά δεν είναι μόνο το μάτι. Με την ποικιλία εκείνη, την λεπτοτάτη της κατασκευής του, ο αμφιβλής τροειδής, ο χιτών, ξέρω εγώ, και χίλια όργανα που έχει μέσα, είναι τώρα το νεύρο, το οπτικό νεύρο, το οποίο θα οδηγήσει την εικόνα εις τον εγκέφαλο. Και αυτό ενδεχομένως είναι χαλασμένο ή όχι, το γεγονός είναι πάντως είναι ένα μέσον και αυτό. Αλλά και αυτός ούτως ο εγκέφαλος, διότι ο εγκέφαλος δεν είναι η ψυχή, δεν είναι η ψυχή ο εγκέφαλος, αλλά και αυτός ούτως ο εγκέφαλος να αποτελεί κάτι το ιδιάζον, όπως ασφαλώς και οπωσδήποτε αποτελεί κάτι το ιδιάζον στον κάθε άνθρωπο, δεν είναι ο εγκέφαλος ο ίδιος όλους τους ανθρώπους, άρα και αυτός είναι ένα όργανο, άρα και αυτός ένα μεσάζον. Ώσπου να φτάσει λοιπόν αυτή η είδηση, αυτή η πληροφορία, τι είναι το ρολόι γι' αυτό? Από το αντικείμενο σε μένα, το υποκείμενο, πόσα πράγματα μεσολαβούν. Τελικά θα αποκτήσω αληθινή γνώση του αντικειμένου? Όχι. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου. Πώς γνωρίζω? Αν θέλετε, αυτό εγέννησε στην φιλοσοφία το γνωσιολογικό πρόβλημα. Επιτρέψατε μου να λέω και κάτι που είναι παραπέρα από αρκετούς ακροατάς μου, αλλά να ικανοποιήσουμε όλους τους παρευρισκομένους. Λέω και κάτι παραπάνω καμιά φορά. Αν μερικοί αδελφοί δεν καταλαβαίνουν κάτι πιο πολύ, ας κάνουν λίγο υπομονή να ικανοποιούμε, θα λέγαμε, όλες τις διάνοιες. Γι' αυτό λέγω και αυτά τα κάπως παραπέρα. Δηλαδή, αν δεν είμαι κατανοητός, θα είμαι λίγο πιο κάτω κατανοητός. Λοιπόν, έτσι βλέπουμε, αγαπητοί, ότι η ανθρωπίνη διάνοια δεν είναι σε θέση να συλλάβει όλα τα αντικείμενα, ή μάλλον, αν θέλετε ακριβέστερα, κανένα αντικείμενο. Υπάρχουν δε πάρα πολλά προβλήματα γύρω μας. Πρώτα είναι το πρόβλημα του κόσμου. Τι είναι ο κόσμος? Μετά είναι το πρόβλημα της υπάξεως. Τι είμαι εγώ? Τι είμαι εγώ ο άνθρωπος? Τι είμαι εγώ αυτός? Δεν γνωρίζω ποιος είμαι. Τι θα πει άνθρωπος? Η ψυχή είναι εκείνη η οποία σκέπτεται, αποφασίζει, αγαπά, μισεί, κάνει το παν. Αυτή η οποία με κινεί. Η ιδία όμως θέτει το ερώτημα, ακούστε το περίεργο, υπάρχω και τι είμαι? Ένα μικρό παράδειγμα θα σας πείσει. Τα μάτια μας. Τα μάτια μας είναι εκείνα με τα οποία βλέπουμε. Βλέπουμε τα πάντα. Ποιος όμως ποτέ είδε τα μάτια του με τα οποία όντως βλέπει τα πάντα? Μη μου πείτε έχω καθρέπτη, διότι ο καθρέπτης δεν μου δείχνει τα μάτια μου, αλλά μου δείχνει το είδωλο των ματιών μου. Όπως ακριβώς θα ήκουα την φωνή του φίλου από το τηλέφωνο, θα γνώριζα ότι είναι ο φίλος μου, αλλά δεν θα ήταν καθόλου ο φίλος μου μέσα στο τηλέφωνο. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός. Ουδήποτε είδε τα μάτια του. Ουδήποτε τα είδε. Τα βλέπει ο άλλος, αλλά εγώ αυτός δεν είδα ποτέ τα μάτια μου. Ξαναλέγω, ο καθρέπτης με πληροφορεί δια το είδωλον των ματιών μου, όχι τα μάτια μου. Κι όμως με τα μάτια μου βλέπω. Γι' αυτό και είπε ο Καρτέσιος, ένας μεγάλος φιλόσοφος, ότι ο νους τα πάντα αποδεικνύει εκτός από τον εαυτόν του. Δεν μπορεί να αποδείξει ο νους ότι υπάρχει ο νους. Είναι σοβαρό, είναι φοβερό. Έτσι τι βλέπουμε με αυτά τα πέντε λόγια που σας είπα? Ότι η ανθρωπίνη νόηση είναι πτωχή. Ό,τι γνωρίσει είναι πολύ περιορισμένο. Αλλά και αυτό που γνώρισε είναι με αμφιβολία. Τίθεται ερωτηματικό. Υπάρχει επιφύλαξης? Όντως έτσι είναι? Μην πάτε μακριά. Πόσα πράγματα επιστημονικά μέχρι σήμερα ο άνθρωπος, αν και λέγει ότι είναι επιστημονικά, δεν τα αναθεώρησε και είπε τότε το βλέπαμε αυτό το αντικείμενο έτσι, ή πιστεύαμε αυτό το πράγμα έτσι, σήμερα το βλέπουμε αλλιώς. Γιατί? Διότι γίνεται τελειωτέρα η γνώση. Άρα τι σημαίνει? Ότι τότε δεν είχα τελεία γνώση, και ποιος με πληροφορεί ότι σήμερα έχω τελεία γνώση και ότι αύριο δεν θα αναθεωρήσω αυτό που σήμερα θεωρώ σωστό? Δεν υπάρχει λοιπόν οδός γνώσεως ακριβής, αλάνθαστος και τελεία με ό,τι διατίθεται για να γνωρίσω τον γύρω μου κόσμο. Είτε οι αισθήσεις μου είναι, είτε η νόησή μου αυτή καθεαυτήν είναι κατάμεσον τρόπο να γνωρίσει κάτι. Δεν υπάρχει ασφάλεια. Δεν υπάρχει. Ατελής η οδός της γνώσης. Έρχεται όμως στην ατέλεια αυτή μία άλλη οδός, ένας άλλος τρόπος. Είναι η πίστης. Σας είπα ότι εκεί που δεν φτάνει η γνώση δια της νοήσεως, δια του νου, έρχεται η πίστης. Θα πει πιστεύω, θα πει ότι έρχεται ο Θεός να αποκαλύψει τον εαυτό του. Δηλαδή εκείνο που εγώ δεν μπορούσα να το βρω, έρχεται μόνο του να μου αποκαλυφθεί, να μου φανερωθεί. Ο άνθρωπος έψαχνε να βρει τον Θεό πάντοτε και ψάχνει, αλλά ποτέ δεν μπόρεσε να βρει τον Θεό. Αποτέλεσμα ήταν να πέσει στην ειδωλολατρία. Μόνη μία ελπίδα υπήρχε, να αποκαλύψει ο Θεός τον εαυτόν του. Ενθυμίστε από χθες το τελευταίο χωρίο της Εξόδου στο δεύτερο κεφάλαιο, ότι λέει σήκουσα, άκουσα που βοούν. Κατόπιν λέγει θυμήθηκα, λέει ο Θεός. Μετά είδα και μετά λέει γνωρίστηκα. Έρχεται να γνωρίσει τον εαυτό του εις τους ανθρώπους. Αυτό το να γνωρίσει ο Θεός τον εαυτό του εις τους ανθρώπους είναι η οδός της αποκαλύψεως, δηλαδή η οδός της πίστεως. Έπρεπε να έρθει ο Χριστός να μας πει ο Θεός είναι τριαδικός, ο Θεός είναι πνεύμα, ο Θεός είναι ένας. Όταν είπα τριαδικός, τρία πρόσωπα, αλλά ένας είναι ο Θεός. Αυτό από πού μπορούσα εγώ να το ξέρω? Από πού ο άνθρωπος, πού? Πρέπει λοιπόν να μου αποκαλυφθεί. Εάν τελικά δεχθώ τον τρόπο, την οδόν της πίστεως, τότε οπωσδήποτε έχω μία τελείαν κατάνθρωπον, πάντοτε γνώση. Αν αρνηθώ την οδόν αυτήν, τότε ουδέποτε θα φτάσω σε μία κατάνθρωπον τελείαν γνώση. Ώστε, τι είναι η πίστης? Είναι μία οδός. Τι οδός? Οδός γνώσεως. Ότι πάσα άλλη οδός είναι ατελής. και αν θέλετε και πεπλανημένη. Δεν έχω παρά να σας θυμίσω αυτήν ταύτην την ιστορία της φιλοσοφίας, η οποία εξετάζει όλα τα φιλοσοφικά συστήματα που το καθένας διεκδικεί υπέρ αυτού την αλήθεια. Και όμως το ένα φιλοσοφικό σύστημα αντιφάσκει προς το έτερο. Αυτό τι δείχνει? Την πλάνη της οδού της νοήσεως. Και ακόμη ότι μένει η οδός μόνη της πίστεως και της αποκαλύψεως. Και για να πω ένα ωραίο παράδειγμα, ένας και επιστήμον και φιλόσοφος και απολογητής, όπως λέγεται, του χριστιανισμού, ο Μπλες Πασκάλ, είπε το εξής πολύ ωραίο. Δεν μου αρέσει να αναφέρω φιλοσόφους ή επιστήμονες, αλλά έτσι ήρθε η συζήτηση, το θέμα. Ότι, ένα ωραίο παράδειγμα, ο νους λέγει φτάνει μέχρι τα κράσπεδα του ουρανού, φέρον εις τα πτέρυγά σου και ελπίστην. Αποθέτει όμως, λέγει, εις τα κράσπεδα του ουρανού την πίστην, μένει εκεί ο νους, δεν δύναται περαιτέρω να προχωρήσει, και μόνη πλέον η πίστη προχωρεί εις τον χώρο του ουρανού. Που δείχνει ότι η οδός της πίστεως είναι επέκεινα, είναι πέρα από την οδόν της νοήσεως. Ώστε ποιος είναι, ποιος έχει πληρότητα γνώσεως? Εκείνος ο οποίος έχει και πίστη. Τι βλέπουμε, αγαπητοί μου? Βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη οπωσδήποτε της υπάρξεως της πίστεως. Ο άνθρωπος ο οποίος θα έλεγε «εγώ δεν θέλω να πιστεύω» είναι ατελής εις τις γνώσεις του. Και τώρα τίθεται ένα ερώτημα. Από πλευράς θείας αποκαλύψεως, πώς εισήχθη η πίστη εις τη ζωή του ανθρώπου ως οδός γνώσεως? Πώς μπήκε στη ζωή του ανθρώπου η πίστη? Η ιστορία της πίστεως άρχισε με την ανατολή του ανθρώπου επάνω εις την γη μας. Άρχισε μέσα εις τον κήπο της Εδέμ, εις τον Παράδεισο. Από τότε αρχίζει η πίστη. Συνεπώς θα έλεγαμε ότι είναι η πρεσβυτέρα παθών των αρετών η πίστη. Θα λέγαμε ίσως ότι η νηστεία είναι μια πολύ παλιά αρετή. Είναι η πρεσβυτέρα των αρετών όταν ο Θεός είπε «μη φάτε», «μη φάτε», δηλαδή νηστεύσατε. Εν τούτης, παλαιότερα και αρχαιότερα της νηστείας είναι η πίστη. Θα το δείτε στη συνέχεια. Έπρεπε οπωσδήποτε οι πρωτόπλαστοι να οριμάσουν εις την αρετή. Αλλά η αρχή της αρετής τι αήτω? Η υπακοή. Αλλά όταν λέμε υπακοή σημαίνει αποδέχομαι εκείνο το οποίο μου λέγει ο άλλος. Εκείνο που ο Θεός μου λέγει, αυτό πρέπει να το δεχθώ. Άρα η έννοια της υπακοής ταυτίζεται με την έννοια της πίστεως. Όταν λέμε πιστεύω σημαίνει υπακούω. Όταν λέγω υπακούω σημαίνει πιστεύω. Γι' αυτό και, όπως ανέφερα προηγουμένως, που λέγει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, ότι τι είναι πίστης? Η του λόγου υπακοή. Το να υπακούσεις σε αυτό το οποίο λέγεται. Και ειδού, τι είπε ο Θεός εις τους πρωτοπλάστους? Ιδάν ημέρα φάγιστε από αυτού του καρπού, δηλαδή θανάτω αποθανίστε. Την ημέρα την οποία θα δοκιμάσετε από τον καρπόν, θα πεθάνετε με θάνατο. Τι βλέπουμε εδώ? Ότι αυτή η ειδοποίηση του Θεού δεν είναι το παρένας λόγος, εις τον οποίον λόγον έπρεπε οι πρωτόπλαστοι να υπακούσουν, δηλαδή να πιστεύσουν.
Προσέξτε, προσπαθώ να κάνω μία ανατομία τι είναι πίστης. Είναι κάτι που πάρα πολύ με έχει απασχολήσει, σας το λέγω αλήθεια. Σας λέγω την ιστορία της πίστεως. Κάνω μία ανατομία, παρακολουθήσατε, διότι πολύ θα σας βοηθήσει στη ζωή σας, αν κάποτε μάθουμε τι σημαίνει πιστεύω. Ώστε λοιπόν, οι πρωτόπλαστοι έπρεπε να υπακούσουν, δηλαδή να πιστεύσουν. Δηλαδή να δεχθούν ότι αυτό που τους είπε ο Θεός ήτο αυτό που έλεγε και δεν ήτο κάτι διαφορετικό. Είναι γνωστό ότι ο θάνατος, περί του οποίου ο Θεός έκανε λόγον, τους είπε ότι άμα θα δοκιμάσετε θα πεθάνετε. Ο θάνατος δια τους πρωτοπλάστους δεν υπήρχε ούτε ως θέα, ούτε ως εμπειρία. Ούτε είδαν κάποιον άλλο να πεθαίνει. Είδαν κανένα να πεθαίνει? Οι πρωτόπλαστοι δεν είδαν κανένα να πεθαίνει. Μήπως εδοκίμασταν τον θάνατον αυτοί? Τίποτα. Συνεπώς, ο Θεός τους ειδοποιεί για ένα πράγμα το οποίο οι πρωτόπλαστοι πάντοι αγνοούσαν. Ούτε σαν θέα, ούτε σαν πείρα. Αν με ρωτήσετε τι θα πει μεθό, θα σας έλεγα έχω δύο εμπειρίες. Η μία είναι, είδα μεθυσμένους. Είδα πως περπατάει ο μεθυσμένος, πως κουτουλάει στις κολόνες και στα ντουβάρια. Η άλλη η εμπειρία είναι ότι εμέθησα και είδα τι πράγμα είναι η μέθη. Έτσι και με το θάνατο. Αλλά όμως δεν είχαν τίποτε γνώση οι πρωτόπλαστοι. Έπρεπε συνεπώς να πιστεύσουν εις τον λόγον του Θεού ότι αυτό που ο Θεός είπε ή το αληθινόν. Κάνετε μια προσπάθεια να μπείτε μέσα στην ψυχολογία των πρωτοπλάστων. Μην ξεχνούμε ότι σήμερα για μας η εμπειρία θάνατος είναι κοινοτάτη. Βλέπουμε τους ανθρώπους και πεθαίνουν. Προσπαθήστε να μπείτε μέσα στην ψυχολογία των πρωτοπλάστων που αγνοούσαν το στοιχείο του θανάτου. Έπρεπε πράγματι να πιστέψουν. Βεβαίως. Διότι σήμερα άμα μας πούν μη πιάνετε το ηλεκτρικό ρεύμα και τι σκοτώνει, αυτό το ξέρουμε. Το ξέρουμε γιατί πάρα πολλοί έχουν σκοτωθεί με το ηλεκτρικό ρεύμα. Ή ακόμη αν πατήσεις τη σκανδάλη ενός περιστρόφου και το βάλεις το περίστροφο στο μυαλό σου, στον εγκέφαλό σου, θα σκοτωθείς. Αυτό το ξέρουμε. Δεν ανάγκη λοιπόν να το δοκιμάσω για να το ξέρω. Το έχουν κάνει πολλοί άλλοι. Ελάτε λοιπόν να καταλάβετε τους πρωτοπλάστους. Ήτανε πράγματι θέμα πίστεως, εφόσον δεν είχαν δει τίποτε από τον θάνατο. Πίστεψαν όμως οι πρωτόπλαστοι. Αληθώς πίστεψαν. Το είπε ο Θεός. Όταν ήλθε ο διάβολος και τους έθεσε υπό αμφιβολία τα λόγια του Θεού, εκείνοι επέμειναν ότι ο Θεός έτσι το είπε. Άρα βλέπουμε καθαρά ότι είχαν επιστέψει. Αλλά ο διάβολος όμως επιμένει και έρχεται οπωσδήποτε να σπείρει τι τώρα? Την αμφιβολία, δηλαδή την απιστία μέσα στην καρδιά των πρωτοπλάστων. Και τι είπε? Ου θανάτου αποθανείστε. Όχι, δεν θα πεθάνετε με θάνατο. Ο Θεός τι είπε? Θανάτου αποθανείστε. Και αιτιολογεί ο διάβολος. Αυτή η αιτιολογία. Αν έλειπε η αιτιολογία, οι πρωτόπλαστοι δεν θα επίθαντο εις τα λόγια του. Αλλά εκείνο που παραπλάνευσε τους πρωτοπλάστους ή το η αιτιολογία. Ακούστε. Ήδη γαρ ο Θεός, γαρ, αιτιολογεί, διότι εγνώριζε ο Θεός ότι ενίαν ημέρα φάγιστε από αυτού, την ημέρα που θα δοκιμάζατε, διανυχθήσονται οι μόνοι οφθαλμοί και έσεστε ως θεοί γινώσκοντες καλών και πονηρών. Θα γίνετε, λέει, θεοί. Θα ανοίξουν τα μάτια σας και θα ξέρετε το καλό από το κακό. Γι' αυτό λέει, σας το είπε ο Θεός, να μην δοκιμάσετε. Δηλαδή, εις την πίστη του Θεού έρχεται η απιστία του διαβόλου. Εις τον λόγον του Θεού έρχεται ο αντίλογος του σατανά. Από τη στιγμή εκείνη η απιστία γίνεται η θύρα του θανάτου. Παρακαλώ. Από τη στιγμή εκείνη η απιστία των πρωτοπλάστων γίνεται η θύρα του θανάτου. Γιατί ο Θεός δεν είναι ναι και όχι. Ο Θεός είναι αξιόπιστος. Εφόσον είπε ενήμερα φάγεστε θανάτου αποθανίστε, με την ανυπακοή και την απιστία των πρωτοπλάστων εισέρχεται ο θάνατος. Οι άνθρωποι έπεσαν. Εισήλθε ο θάνατος. Τον εδοκίμασε. Ο Θεός όμως επιμένει οπωσδήποτε τώρα να σωθούν οι άνθρωποι. Τι σας λέγω τώρα? Την ιστορία της πίστεως. Παρακολουθείτε λοιπόν. Ο Θεός επιμένει να σωθούν οι άνθρωποι. Αλλά ποια οδό τώρα θα υποδείξει ο Θεός για την σωτηρία? Ποιαν είχε υποδείξει τότε εις πρωτοπλάστους? Την οδόν της υπακοής. Την οδόν της πίστεως. Οι άνθρωποι ξέπεσαν, έπεσαν. Ποιαν οδόν τώρα θα υποδείξει ο Θεός αφού επιμένει να σωθούν οι άνθρωποι? Μήπως καμία άλλη? Όχι. Ο Θεός δεν είναι αντίφασης. Ο Θεός επιμένει σε αυτό που απαρχή θέτει. Επαναθέτει την αυτήν οδόν. Την οδόν της υπακοής. Ήτι της πίστεως. Πάλι. Πώς τώρα αυτή η πίστη στήθεται? Νέο αντικείμενο πίστεως. Τότε ήταν ο καρπός. Τώρα είναι άλλο το αντικείμενο. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι αυτός ούτως ο Θεός. Προσέξτε εδώ ένα μυστήριο βαθύ. Εκείνο το δέντρο που υπέδειξε ο Θεός ήταν ένα δέντρο από εκείνο που ο Θεός δημιούργησε. Τα πολλά. Ας πούμε μηλιά. Δεν ήταν μηλιά. Υποθέτουν πολλοί ότι ήταν μηλιά. Δεν ήταν μηλιά. Άλλοι λένε σικιά. Ας πούμε μηλιά. Δεν ήταν, το ξαναλέγω. Αλλά εκείνο το μήλο ενδεχομένως που έφαγαν οι πρωτόπλαστοι είχε τίποτε δηλητήριο? Είχε μέσα σπέρμα θανάτου? Τι είχε? Δεν είχε τίποτε. Ήταν ένα μήλο, όπως όλα τα μήλα όλων των μηλιών του παραδείσου, της γης. Αλλά πού τότε το κακό? Όχι στο μήλο, στην απιστία. Ο Θεός τότε έθεσε έναν καρπόν και η απιστία ήταν στα λόγια του. Τώρα κάνει κάτι άλλο που πού να το συλλάβω, με αγαπητοί μου. Δεν βάζει μήλο, βάζει τον εαυτόν του. Συλλάβεται το αυτό, βάζει τον εαυτόν του. Και έρχεται ο ίδιος και λέγει: με δέχεστε? Πιστεύετε ότι εγώ είμαι? Ο Χριστός είπε: εάν δεν πιστεύσετε, εις τας αμαρτίας σας μέσα θα πεθάνετε. Εν τες αμαρτίας ημών αποθανείστε. Εάν μη πιστεύσετε ότι εγώ είμαι. Τι εγώ είμαι? Εγώ είμαι ον, ο υπάρχον, ο Θεός, ο άπειρος Θεός, ο δημιουργός του παντός. Είναι κάτι καταπληκτικό. Από τη διαφορά του καρπού με τον ίδιο το Θεό μπορούμε να κρίνουμε το μέγεθος της αγάπης του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς ολόκληρο το Ευαγγέλιο δεν είναι παρά μια ιστορία της πίστεως. Αν θα έπρεπε να πούμε τι είναι το Ευαγγέλιο, θα είναι αυτός ο στίχος που θα σας διαβάσω τώρα και που δεν είναι παρά η ιστορία της πίστεως. Ότι τον Υιόν αυτού τον Υιόν, τον μονογενή έδωκεν ο Θεός. Ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε. Έδωκε. Δεν δίνει τώρα ένα καρπό, μια μιλιά, αλλά δίνει αυτόν τον Υιόν του, ώστε εκείνος που θα πιστεύσει εις αυτόν μη απόλυτε. Να μη χαθεί. Το απόλυμε σημαίνει πεθαίνω. Μη απόλυμε σημαίνει δεν πεθαίνω. Αλλά εδώ δεν πεθαίνω αιωνίως. διότι ο θάνατος ο άλλος είναι αιώνιος θάνατος. Αλλά τι, όχι μόνο το λέγει αρνητικός, το λέγει και θετικός. Όχι να μη απόλυτε μόνο, αλλά θετικός, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον, για να έχει αιώνιον ζωήν. Λέγει και την αντίθετον όψιν. Ο πιστεύων εις αυτόν ου κρίνεται. Αυτός ο οποίος πιστεύει στον Χριστόν δεν καταδικάζεται. Όπως κατεδικάστησαν οι πρωτόπλαστοι που έφαγον, δηλαδή δεν επίστευσαν. Ο δε μη πιστεύων ήδη κέκρυται. Αυτός που δεν πιστεύει ήδη έχει κριθεί. Ότι μη πεπίστευκεν εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Γιατί δεν επίστευσε εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Βλέπετε αγαπητοί μου την ιστορία της πίστεως. Δεν ξέρω αν συλλάβατε το νόημά της. Πάρα πολύ σημαντικό. Αν παρακολουθήσετε την διαδρομή αυτήν, θα μπορείτε να συλλάβετε την έννοια της πίστεως, γιατί είναι ένα λεπτό σημείο. Εγώ τουλάχιστον έτσι το κρίνω. Ένα λεπτό που, επειδή η λέξη πίστης και το ρήμα πιστεύω έχει πολλές σημασίες, ίσως δεν θα μπορούσαμε εύκολα να συλλάβουμε τη σημασία της πίστεως με την έννοια την πνευματική, με την έννοια της σωτηρίας. Εις τι συνίσταται όμως αυτή η πίστη? Εις τον Ιησού Χριστόν δηλαδή. Εις τι συνίσταται? Εις το ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός, ενανθρωπίσας Θεός, και του οποίου η θυσία είναι αντιπροσωπευτική της σωτηρίας των ανθρώπων. Αν πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι Θεός και ότι η θυσία του επί του Σταυρού ήρθε εμένα να με σώσει, ή τι, να αντιπροσωπεύσει εμένα έναντι του Θεού Πατρός που εγώ έχω αμαρτήσει, τότε σώζουμε. Βλέπετε ότι πίστης και σωτηρία είναι αίτιον και αποτέλεσμα. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος πολύ πολύ σωστά ότι με τα έργα δεν σώθει μόνα, δεν σώθηκε κανείς. Με την πίστη μόνην σώθηκαν πολλοί. Ο ληστής πρώτος, παράδειγμα. Πιστεύω Κύριε, σώσε με. Το σώσε με, τι έννοια έχει το σώσε με? Μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Αλλά όταν λέει εν τη βασιλεία σου, σημαίνει πιστεύει. Αυτό θα πει πιστεύω. Αλλά όταν λέει να με θυμηθείς τη βασιλεία σου, σημαίνει να με σώσεις. Θα το λέγαμε λοιπόν με άλλα λόγια. Πιστεύω Κύριε, σώσε με. Και σώθηκε ο ληστής. Δεν είχε τίποτα άλλα έργα να κάνει. Τι άλλα έργα να κάνει? Τα χέρια του καρφωμένα στο ξύλο. Τι να δώσει τώρα, ελεημοσύνη? Πράξεις καλές να κάνει. Τα πόδια του να πάνε επισκεφθούν ασθενείς, φυλακισμένους, που είπε ο Χριστός. Και αυτά καρφωμένα στο ξύλο. Ένα του έμενε να πει πιστεύω. Αυτό μόνο. Και σώθηκε. Τώρα ο Θεός Πατήρ βλέπει δια του Ιησού Χριστού την ανθρωπότητα, και χάρη του Ιησού τον οποίον αγαπά και ο οποίος σαν άνθρωπος αισθάθηκε τέλειος απέναντι του Θεού, όχι σαν Θεός, γιατί σαν Θεός είναι τέλειος, σαν άνθρωπος τέλειος έναντι του Θεού, τότε επειδή ο Θεός Πατήρ αγαπά τον Υιόν, χάρη του Υιού δικαιώνει την ανθρωπότητα, δηλαδή εμένα τον άνθρωπο, τον φτωχόν άνθρωπο, με τον όρον όμως ότι θα έχω πιστεύσει εις τον Ιησού Χριστόν. Και ακούστε κάτι περίεργον. Ο πρωτόπλαστος δεν επίστευσε εις τον θάνατον, και έτσι δια της απιστίας του ημάρτησε και επετελέστη ο θάνατος. Σήμερα έχουμε τον θάνατον. Έρχεται ο Χριστός, θέλει να μας σώσει. Σήμερα ξέρουμε τον θάνατον. Τότε ο πρωτόπλαστος πίστευε ότι θα ζήσει πάντοτε αιωνίως. Δεν πίστευε στον θάνατον. Σήμερα ήρθε ο Χριστός και ανεστήθη. Και σήμερα ο άνθρωπος δεν πιστεύει στην Ανάσταση, δηλαδή στην ζωή. Κάτι πολύ περίεργο. αληθινά πολύ περίεργο. Δεν μπορούσαν ακόμη να καταλάβουν οι πρωτόπλαστοι ότι εις τον καρπόν εκρύπτεται η απιστία. Μετά, όταν εμφανίστηκε ο Υιός και Λόγος του Θεού ως άνθρωπος, δεν μπορούσαν να ανακαλύψουν ότι εις αυτόν εκρύπτεται η θεότης. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτός ο άνθρωπος, ο τόσο πλούσιος, η εικόνα του Θεού, πόσο φτώχεια κρύβει και πόση απάτη. Τίθεται όμως ένα ερώτημα: γιατί ο Θεός δεν παρουσιάζει κάτι πιο χτυπητό, πιο φανερό, για να το κάνουν οι άνθρωποι πιο αντιληπτό μέσα τους? Πώς θα έπρεπε να εμφανιστεί ο Χριστός? Έπρεπε να γίνει άνθρωπος. Γιατί έπρεπε να γίνει άνθρωπος? Διότι ο άνθρωπος ημάρτησε και έπρεπε να αναλάβει την ανθρωπίνη φύση. Λέει ο Μέγας Αθανάσιος ότι το απρόσληπτον και αθεράπευτον. Εάν δεν προσελάμβανε ο Θεός σάρκα, πώς θα έσωσε την σάρκα? Αλλά το σημαντικό είναι κάπου και κάπου αλλού, ότι εάν ήρθε το ο Θεός να παρουσιαστεί όπως ήτο, όχι μόνο δεν θα μπορούσε τίποτα να σταθεί μπροστά εις τον Θεόν, αλλά προπαντός και κυρίως θα κατηργεί το η ελευθερία. Θέτω ένα ερώτημα. Αν θέλετε ένα δημοψήφισμα, κόφτε ένα χαρτάκι σας παρακαλώ και γράφτε εάν πιστεύετε απολύτως ή όχι. Πιθανώς να βρεθούν 20 άνθρωποι που να σημειώσουν εγώ δεν πιστεύω. Πολύ. Τώρα που μιλάμε όμως, ξαφνικά γίνεται ένα φως εκτιθλωτικών, σαν και εκείνο που εμφανίστηκε μπροστά στον Απόστολο Παύλο, και πέφτουμε όλοι κάτω. Όπως πέσαμε κάτω, εγώ καταφέρνω να σας κυκλοφορήσω πάλι ένα χαρτάκι να μου γράψετε αν πιστεύετε. Αυτοί οι 20 τώρα θα υπάρχουν και θα λένε ότι δεν πιστεύουν. Τώρα θα λένε ότι πιστεύουν. Αλλά τώρα γιατί λένε ότι πιστεύουν? Επειδή ήρθε ένας οδοστρωτήρ πάνω από την ελευθερία τους. Η επιφάνεια του Θεού. Η ελευθερία που είναι τώρα. Εξαφανίστηκε. Ώστε δια να διατηρηθεί η ελευθερία του ανθρώπου, την οποία ο ίδιος ο Θεός δημιουργεί και την οποία ευλαβείται και σέβεται ο Θεός, πρέπει οπωσδήποτε να εμφανιστεί όπως εμφανίζεται και να εισαγάγει την οδόν της πίστεως. Αγαπητέ μου, λέει στον άνθρωπο, εγώ σου θέτω αυτό. Το πιστεύεις? Το δέχεσαι? Αλλά αυτό που σου θέτω και εγώ όπως σου εμφανίζομαι, ούτε αυτό που σου θέτω ούτε εγώ αυτός εμφανίζομαι κατά τρόπον καταπληκτικών, κατά τρόπον που να σου συνθλίψει την ελευθερία. Τι σου παρουσιάζω? Ένα Ευαγγέλιο, ένα βιβλίο. Τι άλλο σου παρουσιάζω? Τον εαυτό μου σαν έναν άνθρωπο. Δεν έρχομαι να σε εκτυφλώσω και να ποδοπατήσω την προαίρεσή σου. Με δέχεσαι? Εδώ είναι το μεγάλο θέμα. Ώστε ο άνθρωπος ελευθέρως να πει το ναι. Γιατί ελευθέρως? Διότι αν πει ελευθέρως το ναι, τότε η πίστη είναι αρετή. Διότι αρετή σημαίνει το προϊόν της ελευθέρας προαιρέσεως του ανθρώπου και του προσωπικού του κόπου. Εάν δεν έχει αυτά τα δύο βασικά στοιχεία, η αρετή, την ελευθερία και τον κόπον, πάβει από του να είναι αρετή. Η παρθενία είναι αρετή, αφού ο Χριστός είπε εισδέδοτε. Δεν θα είναι το αρετή εάν δεν είχε πει και μια άλλη λέξη ο Χριστός: ο δυνάμενος χωρεί χωρίτο. Διότι εισδέδοτε είναι η χάρις που δίνει. Αλλά το ο δυνάμενος χωρεί χωρίτο σημαίνει ο προσωπικός σου κόπος. Εφόσον λοιπόν μπαίνει εις την παρθενία ο προσωπικός κόπος, η παρθενία είναι αρετή. Δεν μπορεί να θεωρηθεί αρετή η εξυπνάδα, διότι δεν έκανε κόπο να είσαι έξυπνος, ούτε δύναται να θεωρηθεί αρετή το μπόι σου, γιατί εσύ δεν μεγάλωσες όπως ήθελες, ούτε δύναται να θεωρηθεί αρετή γιατί έχεις ομορφιά ή όχι, ή ακόμη γιατί έχεις μια επιδεξιότητα. Αυτά είναι κάτι που στα δώσει ο Θεός. Είναι εντελώς χαρίσματα. Δεν κοπίασες εσύ. Από τη στιγμή που θα κοπιάσεις να επιτύχεις κάτι, αυτό τότε λέγεται αρετή. Η πίστη όμως είναι αρετή. Είναι η πρώτη αρετή. Είναι η θύρα των αρετών. Και ως τέτοια οπωσδήποτε πρέπει να διατηρήσει την ακεραιότητα της ελευθερίας και του προσωπικού κόπου. Αλλά για να κλείσω αυτή την παράγραφο, επιτρέψατε μου λίγα λεπτά να μην αφήσω το θέμα κάπως ημιτελές. Ο θάνατος εισήλθε δια του Αδάμ. Τώρα ο Υιός του Θεού γίνεται άνθρωπος, υπήκος, υπήκος δε μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού, που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή πιστός, και αναλαμβάνει να γίνει ό,τι δεν έγινε ο Αδάμ με την πτώση του. Θα σας διαβάσω από την προς Ρωμαίους 5ο κεφάλαιο και από την πρώτη προς Κορινθίους 15 κεφάλαιο δύο περικοπές που δίνουν αυτές οι δύο περικοπές την ιστορία της πίστεως. Ως περ διενός ανθρώπου η αμαρτία εις τον κόσμον εισήλθεν, όπως η αμαρτία εξαιτίας ενός ανθρώπου, του Αδάμ, μπήκε στον κόσμο, και δια της αμαρτίας ο θάνατος, ούτως έτσι εις πάντας ανθρώπους ο θάνατος διήλθεν. Έτσι ο θάνατος πέρασε και από όλους τους ανθρώπους, εφό πάντες σήμαρτον, αφού όλοι έχουν αμαρτήσει. Ως περγάρ δια της παρακοής του ενός ανθρώπου αμαρτωλοί κατεστάθησαν οι πολλοί, γιατί όπως με την παρακοή του ενός ανθρώπου, του Αδάμ, την απιστία, οι πολλοί έγιναν αμαρτωλοί, όλοι εμείς, ούτω και δια της υπακοής του ενός δίκαιοι κατασταθήσονται οι πολλοί. Έτσι και με την υπακοή, την πίστη του ενός, του Ιησού Χριστού, γίνονται δίκαιοι και άγιοι οι πολλοί. Εγένετο ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ εις ψυχήν ζώσα. Έγινε ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, ο οποίος έγινε άνθρωπος ζωντανός εις ψυχήν ζώσα. Ο έσχατος Αδάμ, ο τελευταίος Αδάμ, ποιος είναι? Ο Ιησούς Χριστός, εις πνεύμα ζωοποιούν. Έγινε εις πνεύμα όχι ζών, αλλά που κάνει τη ζωή και που δίνει τη ζωή. Ο πρώτος άνθρωπος εκ γης χωικός. Ο Αδάμ, ο πρώτος άνθρωπος από τη γη, χωματένιος. Ο δεύτερος άνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος εξ ουρανού. Και καθώς εφορέσαμε την εικόνα του χωικού, όπως ντυθήκαμε την εικόνα του χωματένιου ανθρώπου, φορέσομε και την εικόνα του επουρανίου. Θα φορέσουμε και την εικόνα του επουρανίου. Δηλαδή, αγαπητοί μου, ολόκληρη η ιστορία της πτώσεως του ανθρώπου εν το Αδάμ και της ανορθώσεως του εν το Χριστό είναι εις την πραγματικότητα η ιστορία της πίστης. Σας σημειώνω τους λόγους του Σημειών του Θεοδόκου. Όταν δέχθηκε τον Χριστό στην αγκαλιά του, είπε ούτως Χριστός, κείται, βρίσκεται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών. Άλλοι θα σηκωθούν μαζί του και άλλοι θα πέσουν. Δυο στρατόπεδα, εκείνοι που θα πιστέψουν και εκείνοι που δεν θα πιστέψουν. Ο δε ίδιος ο Κύριος λέγει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, αυτή στην η κρίση. Αυτό το λέγει πρώτα βέβαια ο Ιωάννης, Το άλλο το λέγει ο Χριστός. Αυτή εστι η κρίση. Αυτή λέει η κρίση που υπάρχει. Ότι το φως, ο Χριστός, ελήλυθεν, έχει έλθει εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Θέμα πίστεως, απιστίας. Και ο Ιησούς είπε, εις κρίμα εγώ εις τον κόσμο τούτον ήλθα. Ήλθα να δημιουργήσω κρίση εις τον κόσμο αυτόν. Τι κρίση? Κρίση πίστεως. Είναι οι μη βλέποντες, βλέπεσαι. Αυτοί που δεν βλέπουν, είναι τυφλοί, να φωνάζουν, η Εύα δίδε, λέει ισόν, με τι θέλω σου κάνω, ή να αναβλέψω, να δω. Κι όμως ο άνθρωπος αυτός ή οι τυφλοί δεν είχαν δει άλλα θαύματα και δεν είδαν γιατί ήσαν τυφλοί. Αλλά πίστεψαν. Σε αυτό λέει ήρθα, να δημιουργήσω αυτή την κρίση. Εκείνοι που δεν βλέπουν, να δουν. Και οι βλέποντες, τυφλοί γένονται. Οι Φαρισαίοι και οι λοιποί που βλέπαν τα θαύματα είχαν τυφλωθεί. Ώστε πράγματι βλέπουμε κρίση πίστεως. Εις τον κόσμο αυτόν η ιστορία της πίστεως είναι που χωρίζει τους ανθρώπους σε δύο κατηγορίες. Με κύριον σημείον το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά και μέσα σε αυτές, αγαπητοί μου, τις συνάξεις και εδώ στην κάθε μια καρδιά, στην κάθε μια ψυχή που ακούγεται ο Λόγος του Θεού, γίνεται μια κρίση. Κρίσης πίστεως ή απιστίας.